Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Θυμάσαι τα μάτια σου γεμάτα από δάκρυα. Θυμάσαι τις φορές που όλα φαίνονταν μαύρα. Τότε που τους τοίχους αν κοίταζες μόνος, σκεφτόσουν ότι δίπλα σου είναι μόνο ο πόνος. Τις φορές που η νύχτα σε τραβούσε κοντά της και τα χέρια σου μπλέκονταν στα μαύρα μαλλιά της. Λες κανείς δεν υπάρχει να σε πάρει μακριά της, να σε σώσει από την ψυχρή αγκαλιά της. Για μάντεψε ξανά και σκέψου λίγο πιο καλά. Κοίτα λίγο πιο βαθιά με στα μαύρα νερά. Με στα πέρα το πλήθος που ψυχρά σε πώς περνά. Ένα ζευγάρι μάτια σε κοιτάζουν καλά. Είναι τα μάτια που σε είδαν για πρώτη φορά. Όταν κάπου στο σύμπαν έπαιρνε σάρκα και οστά. Και νομίζεις τώρα πως θα έχεις κάπου ξαναδεί. Είναι γιατί μου πάντα εκεί. Ήμουν εκεί όταν σε σπίγγει ο μύχης αφήτη. Ήμουν εκεί όταν οι άλλοι από ώρα είχαν φύγει. Ήμουν εκεί όταν δεν ήξερες ποιο δρόμο να διαλέξεις. Κι όταν αναρωτιώσουν πως ακόμα θα αντέξεις. Ήμουν εκεί όταν σε χτύπα και βρωθεί σαν μαστίγιο. Και οι αμφιβολίες σου είχαν πάρει τον ήλιο. Και να μου γύρισες στην πλάτη. Εγώ δεν έφυγα ούτε λίγο. Είμαι εκεί και περιμένω να γυρίσεις πίσω. Είμαι εκεί και περιμένω να μου δώσεις το χέρι. Κι η ματιά μου το λαιμό σου σαν αγέρι χαϊδεύει. Με επιφύλαξε όταν παλεύεις σε έρημους δρόμους. Και τα πόδια σου να τρέξουν θέλουν κι άλλους κόσμους. Είμαι εκεί και στη ματιά μου ένα δάκρυ καυτό. Σαν το αίμα που τρέχει πάνω σε ένα σταυρό. Που ζωντανεύει τα πάντα στον κόσμο μπροστά σου. Να ξέρεις μια σταγόνα έχει πάνω το όνομά σου. Ίσως κάποια μέρα πάνω ο ήλιος θα πέφτει. Και ο χρόνος καταλάβει από τα μου πως τρέχει. Να φοβηθείς να κοιτάξεις το κενό σου κεφάλι. Στην αγκαλιά μου θα τρέξω να σε σφίξω κεφάλι. Ήμουν εκεί όταν σε έστειγε ο μύχης αφήτη. Ήμουν εκεί όταν οι άλλοι από ώρα είχαν φύγει. Ήμουν εκεί όταν δεν ήξερες ποιο δρόμο να διαλέξεις. Τώρα να αναρωτιώσουν πως ακόμα θα αντέξεις. Ήμουν εκεί όταν σε χτύπα και βρωθεί σαν μαστίγιο. Και οι αμφιβολίες σου είχαν πάρει τον ύπνο. Και όταν μου γύρισες την πλάτη εγώ δεν έφυγα ούτε λίγο. Είμαι εκεί και περιμένω να γυρίσεις πίσω. Ήμουν εκεί όταν οι άλλοι από ώρα είχαν φύγει. Ήμουν εκεί όταν δεν ήξερες ποιο δρόμο να διαλέξεις. Κι όταν αναρωτιώσουν πως ακόμα θα αντέξεις. Ήμουν εκεί όταν σε χτύπα και βροχή σαν μαστίγιο. Και οι αμφιβολίες σου είχαν πάρει τον ύπνο. Όταν μου γύρισες στην πλάτη εγώ δεν έφυγα ούτε λίγο. Είμαι εκεί και περιμένω να γυρίσεις πίσω. Ήμουν εκεί όταν σε σφίγγει ο μύχης αφήτη. Ήμουν εκεί όταν οι άλλοι από ώρα είχαν φύγει. Ήμουν εκεί όταν δεν ήξερες ποιο δρόμο να διαλέξεις. Κι όταν αναρωτιώσουν πως ακόμα θα αντέξεις. Ήμουν εκεί όταν σε χτύπα και βροχή σαν μαστίγιο. Και οι αμφιβολίες σου είχαν πάρει τον ύπνο. Όταν μου γύρισες στην πλάτη εγώ δεν έφυγα ούτε λίγο. Είμαι εκεί και περιμένω να γυρίσεις πίσω.
Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 11 11 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση. Καλή μας ακροατές, ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικός στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801 11 11 897. Που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801 11 11 897, επαναλαμβάνω 801 11 11 897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Το βιβλίο του Μαλαχία που σήμερα ξεκινούμε ρίχνει την αυλαία της Παλιάς Διαθήκης. Είναι ο τελευταίος μιας μακράς σειράς διαδοχικών προφητών, οι οποίοι προέβλεψαν τον ερχομό του Μεσσία. Στην πραγματικότητα, αν θέλαμε να γυρίσουμε 1000 χρόνια πριν τον Μαλαχία και στη συνέχεια να διαβούμε τους αιώνες, θα βλέπαμε ότι ο Θεός συνεχώς αύξανε το ρυθμό με τον οποίο μιλούσε στους ανθρώπους για τον ερχομό του Μεσσία. Η τελευταία από αυτές τις φωνές είναι του Μαλαχία. Στην πραγματικότητα, εάν θα μπορούσε ο προφήτης να μας πει, θα μας έλεγε ότι η επόμενη φωνή που θα ακούσετε θα είναι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής σε 400 χρόνια από τώρα. Λοιπόν, 400 χρόνια είναι πολύ καιρός να περιμένει κάποιος την αποκάλυψη της επόμενης προφητικής φωνής. Ο Μαλαχίας είναι ένας άνθρωπος με μεγάλο ενδιαφέρον, παρά το γεγονός ότι γνωρίζουμε ελάχιστα γι' αυτόν. Θα δούμε ότι ο άνθρωπος αυτός έχει μια υπέροχη αίσθηση του χιούμορ. Δεν γνωρίζω ότι μπορεί κάποιος να είναι προφήτης χωρίς να έχει χιούμορ. Και θέλω να σας πω, αν δεν το έχετε ανακαλύψει, ότι υπάρχει στην βίβλο πολύ χιούμορ. Επίσης θα δούμε ότι αυτός ο άνθρωπος, ο Μαλαχίας, ήταν ένας αγγελιοφόρος. Το όνομα του Μαλαχίας σημαίνει «ο αγγελιοφόρος μου». Η μετάφραση των Εβδομήκοντα ερμηνεύει το όνομά του ως άγγελος. Ένας άγγελος ήταν αγγελιοφόρος. Είτε άνθρωπος, είτε υπερφυσικών. Μάλιστα, υπήρξαν ορισμένοι εκκλησιαστικοί πατέρες που νόμιζαν ότι ο προφήτης Μαλαχίας ήταν ένας πνευματικός άγγελος, ότι ένας άγγελος έγραψε αυτό το βιβλίο. Αλλά αυτή η θεωρία δεν βασίζεται πουθενά. Στο αντίθετο άκρο, κάποιοι φιλελεύθεροι φιλελεύθεροι ερμηνευτές, άπιστοι, υποστηρίζουν το βιβλίο αυτό είναι ανώνυμο. Ισχυρίζονται ότι ο Μαλαχίας ήταν απλά ένας αγγελιοφόρος, δηλαδή ένας τίτλος και όχι συγκεκριμένο όνομα. Σίγουρα οι πληροφορίες που έχουμε για αυτόν είναι πολύ περιορισμένες και ίσως κάποιος πει ότι έχουμε τόσο λίγες πληροφορίες όσο έχουμε και για τους αγγέλους. Εάν αυτό το βιβλίο ήταν ανώνυμο, θα ήταν το μόνο προφητικό βιβλίο χωρίς εγγραφέα. Αλλά πραγματικά πιστεύω ότι ο Μαλαχίας θα ήθελε να αποτελέσει την εξαίρεση στον κανόνα, ειδικά από τη στιγμή που ήταν ο τελευταίος συγγραφέας της Παλιάς Διαθήκης. Υπάρχει συγκεκριμένος λόγος για τον οποίο δεν γνωρίζουμε πολλά πράγματα για τον Μαλαχία. Είναι ο αγγελιοφόρος του Θεού και μεταφέρει ένα μήνυμα και πραγματικά δεν χρειάζεται να γνωρίζουμε κάτι γι' αυτόν. Όταν έρχεται ένας υπάλληλος του ταχυδρομείου και χτυπά το κουδούνι μας για ένα σημαντικό μήνυμα για μας, σίγουρα δεν του κάνετε ερωτήσεις από πού είναι και από πού έρχεται και ποια συγγένεια έχει. Ούτε αυτός έχει διάθεση να σας δώσει λεπτομέρειες για την οικογένειά του. Δεν σας ενδιαφέρουν οι σχέσεις του, ούτε πώς ήρθε το μήνυμα αυτό, αλλά το ενδιαφέρον έχει το μήνυμα. Η ουσία του ζητήματος είναι ότι δεν χρειάζεται να μάθει ούτε καν το όνομά του. Το μόνο σημαντικό είναι το μήνυμα το οποίο μεταφέρει. Ο Μαλαχίας είναι απλά ένας αγγελιοφόρος. Και εμείς γνωρίζουμε πολύ λίγα πράγματα γι' αυτόν. Αυτή η ίδια μέθοδος υιοθετείται από το Πνεύμα του Θεού στο Ευαγγέλιο του Μάρκου, όπου η γενεολογία του Κυρίου Ιησού Χριστού δεν αναφέρεται καθόλου. Ο λόγος είναι ότι καθένα από τα τέσσερα Ευαγγέλια παρουσιάζει τον Χριστό με διαφορετικό τρόπο. Ο Μαθαίος τον παρουσιάζει βασιλιά. Εφόσον είναι ο βασιλιάς, θα πρέπει να ανήκει στη φυλή του Δαβίδ. Και με αυτόν τον τρόπο ξεκινά το Ευαγγέλιο του Μαθαίου, βίβλος της γενολογίας του Ιησού Χριστού, Υιού του Δαβίδ. Το σημαντικό στοιχείο εδώ είναι ότι εκείνος είναι ο γιος του Δαβίδ, καθώς ο Μαθαίος, όπως είπαμε, τον παρουσιάζει ως βασιλιά. Όμως όταν φτάνουμε στο Ευαγγέλιο του Μάρκου, το οποίο τον παρουσιάζει σαν υπηρέτη του Θεού, βλέπουμε ότι ο Μάρκος δεν ενδιαφέρεται για να παραθέσει την γενολογία του. Δεν την παρουσιάζει καθόλου. Το σημαντικό ζήτημα για τον υπηρέτη είναι αν μπορεί ή όχι να κάνει τη δουλειά. Αυτό είναι το στοιχείο που θέλουμε να ξέρουμε. Με κάθε άνθρωπο ο οποίος υπηρετεί, ο Μάρκος φανερώνει ότι ο Κύριος Ιησούς πραγματικά μπορούσε να κάνει τη δουλειά και πράγματι την έκανε. Με τον ίδιο τρόπο, το μήνυμα και όχι ο αγγελιοφόρος είναι σημαντικό σε αυτή την προφητεία του Μαλαχία. Υπάρχει κάποια αντίθεση απόψεων σχετικά με χρονολογία συγγραφής του βιβλίου του Μαλαχία. Κάποιοι προτείνουν το 397. Αλλά μάλλον πρόκειται για μια καθυστερημένη ημερομηνία. Αρκετοί συντηρητικοί μελετές πιστεύουν σήμερα ότι ο Μαλαχίας εμφανίστηκε στο τελευταίο κομμάτι του 5ου αιώνα. Αυτό χρονολογείται κοντά στο 395 π.Χ. Αλλά μάλλον κάποια χρόνια νωρίτερα. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο Μαλαχίας ήταν ο προφήτης της εποχής του Νεεμία, όπως ο Αγκαίος και ο Ζαχαρίας ήταν προφήτης της εποχής του Ζωροβάβελ και του Ιησού του Ναβί. Αυτός ο άνθρωπος, ο Μαλαχίας, ολοκλήρωσε τα προφητικά βιβλία, έτσι όπως ο Νεεμίας ολοκλήρωσε τα ιστορικά βιβλία της Παλιάς Διαθήκης. Είναι πιθανό να προφήτευσε κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του Νεεμία ή αμέσως μετά. Ας έρθουμε τώρα να δούμε το μήνυμα του βιβλίου. Όπως έχουμε ήδη πει, ο Μαλαχίας ήταν αγγελιοφόρος. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι το μήνυμα που μεταφέρει. Ο ίδιος χρησιμοποιεί τον όρο αγγελιοφόρος τρεις φορές. Ενώ κάνει τρεις τρομερές και σημαδιακές αναφορές σε άλλους αγγελιοφόρους. Πρώτον, στο δεύτερο κεφάλαιο, εδάφιο 7, αναφέρεται στο Λεβί ως αγγελιοφόρο του Κυρίου. Επειδή τα χείλη του ιερέως θέλουν συφυλά τη γνώση και εκ του στόματος αυτού θέλουν συζητή νόμων, διότι αυτός είναι άγγελος του Κυρίου των δυνάμεων. Αυτό υπονοεί ότι ο κάθε άγγελος, κάθε μάρτυρας, κάθε δάσκαλος του Λόγου του Θεού είναι άγγελος του Κυρίου, είναι αγγελιοφόρος του Κυρίου. Στο βιβλίο της Αποκάλυψης, όπου έχουμε τα μηνύματα που αναφέρονται σε 7 εκκλησίες, βλέπουμε αυτή την έκφραση προς τον άγγελο της εκκλησίας Εφέσου γράψον. Εγώ πιστεύω ότι αυτό αναφέρεται στον αγγελιοφόρο της Εκκλησίας, όχι σε κάποιο υπερφυσικό «ον», αλλά στον άνθρωπο που φέρει το μήνυμα του Θεού. Δεύτερον, ο Μαλαχίας επίσης ανακοίνωσε τον ερχομό του Ιωάννου του Βαπτιστή ως άγγελο. «Ιδώ εγώ αποστέλω τον άγγελό μου και θέλει κατασκευάσει την οδόν εμπροστέν μου». Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ήταν ο Μαλαχίας της Καινής Διαθήκης. Εδώ ξεκίνησε το μήνυμά του από εκεί που έχει σταματήσει ο Μαλαχίας στην Παλιά Διαθήκη. Τρίτο, η τρίτη αναφορά σε αγγελιοφόρο γίνεται για τον Χριστό. Είναι ο άγγελος της Διαθήκης. Και πάλι στο τρίτο κεφάλαιο δάφη 1 διαβάζουμε: «Και ο Κύριος τον οποίον συζητείτε, εξεύχνης θέλει έρθει εις τον ναόν αυτού, ναι ο άγγελος της Διαθήκης, τον οποίον εσείς θέλετε, ιδού έρχεται λέει ο Κύριος των δυνάμεων». Ο άγγελος του Κυρίου στην Παλιά Διαθήκη είναι σίγουρα ο προεξανθρωπισμένος Χριστός. Θα ήθελα να δείτε κάτι το οποίο κάνει τον Μαλαχία ένα από τα πιο αγαπητά μου βιβλία. Αναφέρομαι στο γεγονός ότι ο Μαλαχίας έχει μια αίσθηση χιούμορ. Και έπρεπε να έχει πολύ χιούμορ για να αντιμετωπίσει το λαό της εποχής του. Πρώτα ανέφερε μια διακήρυξη την οποία ο Θεός απίφθινε στον Ισραήλ. Στη συνέχεια έδινε την απάντηση του Ισραήλ, η οποία σε κάθε περίπτωση ήταν υπεροπτικός και σαρκαστικός. Ήταν εγωιστική, αλλά ζωνική, ακόμα και υπερβολική απάντηση. Όμως πιστέψε με, ο Μαλαχίας μετέφερε ορισμένες πολύ καλές απαντήσεις από τον Κύριο. Και εφόσον δούμε αυτές τις απαντήσεις, θα συμφωνήσετε μαζί μου για την αίσθηση του χιούμορ. Ελπίζω να απολαύσετε το βιβλίο αυτό, γιατί πραγματικά είναι πολύ καλό βιβλίο. Ας δούμε τώρα το πρώτο κεφάλαιο. Ο Μαλαχίας πρόκειται να ασχοληθεί με τα ίδια προβλήματα τα οποία αντιμετώπισε ο Νεεμίας. Αυτό το γεγονός φανερώνει ότι ο Μαλαχίας μιλάει στους ανθρώπους ίδιας εποχής. Το πρώτο πρόβλημα που αντιμετωπίζει είναι η μόλυνση του ιερατείου. Το δεύτερο είναι η γάμη των ανδρών με ξένες γυναίκες και τα διαζύγια από τις Ισραηλίτισες γυναίκες τους. Και πιστέψτε με, ο Θεός θα τους επιτιμήσει πολύ έντονα για αυτό το γεγονός. Πολλοί φίλοι μου ζητάνε να ασχοληθούν με το θέμα του διαζυγίου. Αλλά εγώ, καθώς μελετώ το Λόγο του Θεού, πάντοτε σταματούμε στα θέματα τα οποία Αυτός μας φέρνει μπροστά μας. Και σίγουρα θα δούμε το θέμα αυτό μέσα σε αυτό το βιβλίο. Στη συνέχεια το τρίτο πρόβλημα είναι ότι ο λαός Ισραήλ αμελούσε να δίνει τις προσφορές και τα δέκατα που έπρεπε να δίνει στο Θεό. Να είστε σίγουροι ότι δεν θα σας αρέσουν αυτά που έχει να πει ο Θεός για όσους κοροϊδεύουν όλο τον κόσμο αναφορικά με τις προσφορές τους προς τον Κύριο. Διαβάζω το πρώτο εδάφιο. «Το φορτίον του λόγου του Κυρίου διαχειρός Μαλαχίου προς Ισραήλ». Όπως είπαμε, ο Μαλαχίας είναι ο αγγελιοφόρος που φέρνει το τελευταίο μήνυμα του Θεού προς το λαό Ισραήλ. Το φορτίο είναι μια κρίση από τον Κύριο. Μια συγκεκριμένη περίπτωση θα είναι μια πολύ δυνατή και άκαμπτη επιτίμηση, όπως θα δείτε. Πρέπει επίσης να παρατηρήσουμε ότι ο Μαλαχίας απευθύνεται στον Ισραήλ. Επέστρεψε στη γη ο Ισραήλ με ένα μικρό υπόλοιμα από κάθε φυλή. Ήταν πολύ λίγοι. Όμως ο Θεός τους μίλησε και πολύ ειλικρινά πιστεύω ότι το μήνυμα Μαλαχία μεταφέρθηκε από εκείνο τον τόπο και έφτασε μέχρι το υπόλοιπο του λαού που δεν είχε επιστρέψει. Το βιβλίο του Νεεμία αποκαλύπτει ότι από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε μια έντονη επικοινωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Υπήρχαν αγγελιοφόροι, οι οποίοι ταξίδευαν συνεχώς και μετακινούνταν από τον προηγούμενο τόπο εξορίες μέχρι τον Ισραήλ. Και ξανά πίσω. Θα δούμε στη συνέχεια ότι από όσα γνωρίζουμε το μήνυμα μεταδόθηκε σε όλες τις φυλές. «Εγώ σας αγάπησα», λέει Κύριος. «Και εσείς είπετε, εις τι μας αγάπησες? Δεν είτε ο Ισάφ αδελφός του Ιακώβ», λέει ο Κύριος, «πριν αγάπησα τον Ιακώβ. Το δεν Ισάφ εμίσησα και κατέστησα τα όρη ερήμωσιν και την κληρονομία αυτού κατοικίας ερήμου». Το μήνυμα του Μαλαχία ξεκινάει με έναν υπέροχο τρόπο. «Εγώ σας αγάπησα». Πρόκειται για ένα υπέροχο ξεκίνημα. Πώς νομίζω ότι πρόκειται να ανταποκριθούν αυτοί οι άνθρωποι στο συγκεκριμένο μήνυμα? Θυμηθείτε ότι έχουν επιστρέψει στη γη τους. Την εποχή του Νεεμία, παρά το ότι έχουν αποθαρρυνθεί σχετικά με το ξαναχτίσιμο των τειχών της Ιερουσαλήμ, τώρα βιώνουν μια περίοδο ευημερίας και έχουν αρχίσει ξανά να λατρεύουν μέσα στο ξαναχτισμένο ναό. Κάνουν όλα τα απαραίτητα τελετουργικά και τουλάχιστον επιφανειακά όλα μοιάζουν καλά. Όμως είναι μια τόσο σαρκαστική υπεροπτική ομάδα ανθρώπων. Ο Θεός τους λέει «Σας αγάπησα» και ακούσε την απάντησή τους. Και εσείς λέτε «Πώς μας αγάπησες?» Μπορείτε να πιστέψετε ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν τόσο θράσος ώστε να μιλήσουν στο Θεό με αυτόν τον τρόπο? Με ποιο τρόπο εσύ μας έχεις δείξει την αγάπη σου? Είμαι σίγουρος ότι θα υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι θα τολμούσαν να θέσουν ένα τέτοιο ερώτημα. Κοίταξε όλα αυτά που μας συμβαίνουν σήμερα. Πώς μπορείς να λες ότι μας αγαπάς? Ο Θεός ξεκαθαρίζει για το ξεκίνημα στον Ισραήλ ότι τους αγαπάει. Έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι πρέπει να περάσουμε αρκετά βιβλία της Βίβλου μέχρι να δούμε τον Θεό να λέει σε κάποιον ότι τον αγαπάει. Όμως όταν φτάνουμε στο Δευτερονόμιο, στο μήνυμα του Μωυσή, βλέπουμε το λαό στην ερημιά στα 40 χρόνια της ερήμου και μπορούμε να φανταστούμε πόσο δύσκολο θα ήταν εκεί να πιστέψουν ότι ο Θεός τους αγαπάει. Όμως ακούστε τι λέει ο Μωυσής στο Δευτερονόμιο κεφάλαιο 10 και εδάφιο 15. «Κι όμως τους πατέρες σου προετοίμησε ο Κύριος να αγαπά αυτούς». Ο Θεός απλά δεν το έλεγε αυτό σε κάθε άνθρωπο. Ακόμα και την περίοδο του κατακλυσμού και μετά από αυτόν. Ο Θεός ποτέ δεν το είπε αυτό στους ανθρώπους. Ο Θεός δεν είπε στον Αβραάμ ότι τον αγαπάει, όμως ξέρουμε ότι πραγματικά τον αγαπούσε. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι ο Θεός δεν βιαζόταν καθόλου να μάθουν οι άνθρωποι ότι τους αγαπούσε. Όμως εδώ λέει «Κι όμως τους πατέρες σου προετοίμησε ο Κύριος να αγαπά αυτούς και έκλεξε το σπέρμα αυτών με ταυτούς εσάς παραπάντα στους λαούς καθώς είναι την ημέραν ταυτή». Τώρα ο Θεός είναι διατεθειμένος να αποδείξει αυτό που έχει πει. Και η απάντησή του είναι η εξής. Δεν ήταν ο Ισάφ αδελφός του Ιακώβ? Παρ' όλα αυτά, αγάπησα τον Ιακώβ και τον Ισάφ το μίσησα. Πρόκειται για μια φοβερή δήλωση του Θεού προς το λαό. Ο λαός έκανε ερωτήσεις. Αμφισβητούσαν την αγάπη του Θεού και αυτός τους υπενθυμίζει την καταγωγή του έθνους τους. Ο Ιακώβ και ο Ισάφ ήταν δίδυμα αδέλφια. Ο Θεός τους ξεχώρισε από το ξεκίνημα. Αλλά πέρασαν περίπου 1500 χρόνια προτού δηλώσει, όπως το κάνει εδώ, ότι αγαπούσε τον Ιακώβ. Εδώ έχουμε το εξής πρόβλημα. Γιατί θα πρέπει ο Θεός να πει ότι αγαπάει τον Ιακώβ και ότι μισεί τον Ισάφ? Γιατί το λέει αυτό το πράγμα? Εγώ δεν έχω πρόβλημα με αυτό το εδάφιο. Όμως το πρόβλημά μου είναι γιατί ο Θεός αγάπησε τον Ιακώβ. Αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα. Όχι ότι μίσησε τον Ισάφ. Φίλοι μου, το αληθινό πρόβλημα είναι ότι ο Θεός αγαπάει το λαό του, γιατί ο λαός του δεν ήταν ποτέ σωστός. Ας κατανοήσουμε ένα πράγμα. Ο Θεός ποτέ δεν το είπε αυτό μέχρι τη στιγμή που ο Ιακώβ και ο Ισάφ έγιναν δύο μεγάλα έθνη με μακρά ιστορία. Επομένως, ο Θεός είπε ότι αγαπούσε τον Ιακώβ επειδή γνώριζε τι είχε ο Ιακώβ μέσα στην καρδιά του. Γνώριζε ότι πρόκειται για έναν άντρα που επιθυμούσε να υπηρετεί και να ευαρεστεί εκείνον, καθώς και ότι ο Ισάφ δεν είχε καμιά επιθυμία να τον υπακούσει. Όμως έπρεπε να περάσουν 1500 χρόνια παγκόσμιες ιστορίες, προτού να είναι πρόθυμος ο Θεός να κάνει συγκεκριμένη δήλωση που βρίσκουμε εδώ στο Μαλαχία. Πρέπει να κατανοήσουμε ότι η διαφορά ανάμεσα στην αγάπη και το μίσος είναι απλά η εξής. Η ζωή του έθνους που προήρθε από τον Ισάφ, δηλαδή ο Εδόμ, και η ζωή του έθνους που προήρθε από τον Ιακώβ, δηλαδή ο Ισραήλ, φανερώνουν πως ο Θεός είχε δίκιο όταν είπε ότι αγαπούσε τον έναν και μισούσε τον άλλον. Όλα αυτά αποκαλύπτουν κάτι, το οποίο χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε όλοι εμείς σήμερα. Έχουμε δώσει τεράστια έμφαση στην αγάπη του Θεού. Ξέρετε ότι εφόσον ο Θεός αγαπάει, ο Θεός επίσης μισεί. Διότι δεν μπορείτε να αγαπήσετε χωρίς να μισήσετε. Όπως κάποιος έχει πει, η αγάπη και το μίσος είναι δύο έννοιες στενά συνδεμένες. Εφόσον ο Θεός αγαπάει το αγαθό, τότε πρέπει να μισεί το πονηρό. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Και ακριβώς αυτή την αλήθεια διαβάζουμε εδώ. Ο Θεός λέει ότι εξαιτίας της ζωής του Ισάφ, εξαιτίας του κακού που είναι έμφυτο μέσα σε αυτόν τον άντρα, το οποίο επεκτάθηκε σε όλο το έθνος του Εδώμ, ενώ η ιστορία του έθνους του Ισραήλ ήταν τελείως διαφορετική. Εκείνος δικαιωματικά κάνει συγκεκριμένη δήλωση. Διαβάζω το εδάφιο 4. Οι Εδωμίτες ισχυρίζονται ότι παρόλο που καταστράφηκαν, θα ξανακτίσουν τις ερημωμένες πόλεις τους. Εγώ όμως, ο Κύριος του Σύμπαντος, λέω: «Ας τους να κτίζουν! Εγώ θα τα γκρεμίσω». Η εποχή τους θα ονομάζεται ασεβής χώρα και οι ίδιοι λαός καταραμένος για πάντα από τον Κύριο. Όταν το δείτε αυτό θα πείτε: «Μεγάλος είναι ο Κύριος και πέρα ακόμα από τα σύνορα της χώρας του Ισραήλ». Αυτό που λέει ο Θεός στον λαό είναι οι πράξεις και συμπεριφορά μου απέναντι σε αυτά τα έθνη που προέρχονται από τον Εδώμ και τον Ιακώβ αποκαλύπτουν ότι εγώ αγαπούσα τον Ιακώβ και μισούσα τον Ισάφ. Αφότου ο Θεός έκρινε τον Εδώμ, το έθνος αυτό ποτέ δεν επανήλθε στην αρχή του κατάσταση. Πότε ήταν η τελευταία φορά που συναντήσατε έναν Εδωμίτη? Απλά δεν υπάρχουν σήμερα. Εξαφανίστηκαν από το προσκήνιο πριν πάρα πολλά χρόνια. Ο Θεός έκρινε τον Εδώμ και πραγματικά αυτή η πράξη του φαίνεται να φανερώνει αγάπη και μίσος ταυτόχρονα. Επίσης ο Θεός λέει στον Ισραήλ: «Εγώ σας έδειξα ότι σας αγαπούσα». Στην αρχή ο Θεός που τότε δεν έκανε αυτή τη δήλωση, διότι έπρεπε να περιμένει μέχρι να έρθει η σωστή ώρα. Αυτό που καλύπτει επομένως ότι η επιλογή του Θεού δεν είναι ούτε μια ιδιοτροπία, ούτε μια αυθαίρετη επιλογή. Θα πρέπει πάντοτε να υπάρχει κάποια αιτιολόγηση για αυτό που κάνει ο Θεός, αν και εμείς δεν το ξέρουμε ποτέ. Ο Θεός είχε μια αληθινή σχέση με το λαό του. Ήταν πατέρας του έθνους, ήταν ο Κύριος, ο Θεός και ο κριτής τους. Και μάλιστα τους έκρινε πολύ αυστηρά. Μπορούμε να πούμε ότι αργότερα φάνηκε πως ο Θεός έκρινε τον Ισραήλ τόσο αυστηρά και ότι έκρινε και τον Εδώμ. Όμως αυτό έγινε σε ένα λαό που απέρριψε το Μεσσία. Πολλά λέγονται στις μέρες μας σχετικά με την αγάπη του Θεού. Η δήλωση ότι ο Θεός είναι αγάπη είναι γενική και αόριστη. Ο Θεός δεν λέει στον Ισραήλ ότι εκείνος είναι αγάπη. Τους λέει: «Εγώ σας έχω αγαπήσει και το έχω φανερώσει». Ο Θεός για πολύ καιρό έλεγε στην ανθρώπινη οικογένεια ότι τους αγαπούσε. Αλλά πραγματικά το είχε φανερώσει πολύ πιο πριν αυτό. Το είχε φανερώσει από την πρώτη στιγμή, στη ζωή του Αδάμ και της Εύας, την εποχή που κάλεσε τον Αβραάμ, και συνεχίζει να το φανερώνει με την ανθρώπινη ιστορία, με τις επεμβάσεις του μέσα στην ιστορία του λαού Ισραήλ. Θα συνεχίσουμε τη μελέτη μας, φίλοι μου, την επόμενη φορά. Μέχρι τότε γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 11 11 897, 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο διπορικό παπάκι twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου, στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.